Fraților, alături de noi este regizorul Tudor Giurgiu, autorul celui mai nou film despre Revoluție, Libertate, care urmează să apară în cinematografe pe
6 octombrie.
6 octombrie. Hai să vedem trailerul.
Ia zi, cine te-a pus să tragem poporul după stradă?
E vor libertate, știi, dar dacă le-o dai, habar n-au ce să facă cu ea.
Nu o să mai dureze mult circul ăsta, o să liniștească toți.
Știi tu ceva ce nu știu, vai?
Bă, ordinul e clar. Rămânem în unitate și apărăm sediu.
Deci tragem în ei?
Armata! Lasă-ți niciodată în popor!
Toate zvonurile și minciunile au fost dirijate în strânsă legătură cu trădătorii de țară și cu cercurile imperialiste.
Bă, schimbați-vă!
Scăpați de uniforme!
Hai!
Am tras cine prin spate să-mi par magazin de armament.
Armata trece noi!
Nu sta acolo, vrei să mori?
Gata, varul general se trage! Unitatea aia atacată puternic de miliție și securitate!
Uite-mă, încă unul!
Sunteți arestați pentru acțiuni contrarevoluționare.
Casca pe care va trebui să le anunțe familiile, bine?
Da, tot ce știu. Ce că e în bazin.
E sfârșitul comunismului.
Dar mi se pare că e sfârșitul lui.
O să crăpați mai repede.
Și când fii teroriști, să ne scapă de aici.
Am mandat de la nouă guvern să distrug toate cuiburile de teroriști din Sibiu. Și o să fac.
Am omorât și pe Ceaușescu, nu vă mai apără nimeni.
Jos, toată lumea!
Curcați!
Tovarăș colonel.
Bă.
Domn colonel.
Așa.
Nu sunt terorist.
Cum nu ești?
Suntem liberi!
Încă un film despre Revoluție. De data asta ce s-a întâmplat la Sibiu, mie mi se pare foarte...
Hai să zicem încă un filmul
despre Revoluție. Acum deja suntem în 2023, au trecut 32 de ani de la Revoluție. Sunt mulți oameni care sunt activi în câmpul muncii, maturi și nu au trăit evenimentele astea, printre care și eu, că sunt născut în 86 și aveam 3 ani.
Corect.
Cel mai popular clip de pe canalul nostru este despre Revoluție. E făcut de Moise, are aproape 2 milioane de vizionări acum, așa că presupun că subiectul e de interes pentru toate generațiile din moment ce s-au uitat atâția oameni.
Corect, corect.
Ce ai încercat să explici mai mult în filmul ăsta? Spre deosebire de ce au scris alții, un trăgător și mistificator, de exemplu, sau în alte cărți despre Revoluție?
Știi cum e? Cred că în filmul ăsta ce m-a lovit, sau de fapt de unde a pornit, a fost situația asta hiperbizară, că într-un oraș mic totuși cum e Sibiu, pe durata doar câteva zile, băi, s-au tras 2 milioane de gloanțe. Și am zis, cum dracu s-au putut trage 2 milioane? Au tras cu tunul ca la Balamuc, au ridicat elicoptere care căutau teroriștii, elicopterele au nimerit cimitirul, au murit 99 de oameni și cred că știi, raportat la numărul de locuitori, a fost de fapt cel mai mare haos și cel mai mulți morți sau gloanțe raportate la cifra asta. Și am zis, asta m-am gândit, cum, de unde, din ce minți bolnave, de fapt s-a făcut toată, a fost într-adevăr oare o cauză concretă, erau teroriști, oamenii ăștia negru despre care e vorba și în film, cu superputeri, erau pe acolo, trebuiau exterminați, știi? De ce, de fapt, că să revin la întrebare, de ce ne-am transformat în niște fiare, de ce ne-am frați, oameni, prieteni, deodată au devenit peste noapte inamici, s-au căsăpit unii pe alții, soldații au ajuns să se omoare între ei. How was possible? Deci chestia asta m-a nebunit așa și am zis, evident, trebuie să fac un film și a fost singurul oraș din țară unde toți suspecții ăștia de terorism au fost băgați într-o piscină dezafectată a unei unități militare, vreo 500 de oameni, și să nu ne imaginăm că au ieșit după 2-3 zile. Nu, i-au ținut acolo niște condiții greu de imaginat, peste o lună de zile. Deci au ultimii plecați din bazin, cred că au fost prin 1 februarie 1990. Deci, foarte ciudat.
Filmul e ușor de urmărit, am încercat să-l privesc și cu ochii unui om care nu știe aproape nimic despre Revoluție și mi s-a părut palpitant pentru că e un film de acțiune aproape.
Da.
Cred că mai util ar fi să creăm un context pentru cei care se duc să-l vadă. Sunt trei poluri de putere care se amestecă și obțin informații, fiecare informații greșite din direcții diverse în Sibiu. Sunt securiștii, sunt armata și sunt
milițienii.
Cum s-au șicanat oamenii ăștia și ce s-a întâmplat între ei? Ce informații primea fiecare?
Păi, contextul, iară, e unul foarte particular la Sibiu. Pentru cine n-a fost, e o stradă foarte îngustă, așa, nu știu, cred că fiecare oraș are așa câte o stradă. Nu e un bulevard foarte mare. Și pe de o parte era o unitate mare militară cu școală de ofițeri, mare de tot, iar vis-a-vis era sediul miliției, cum ar veni poliția azi, și alături securitatea, poliția secretă a lui Ceaușescu, azi, mă rog, rebranduită în SRI și transformată. Deci oamenii ăștia, fiind vecini, eu îmi imaginez și am și citit, ei se știau, adică mergeau la fotbal împreună, la picnicuri, adică erau rude, unii, familii, sora, unchiu, whatever. Și în 21 decembrie în Sibiu a fost o situație tensionată pentru că oamenii au ieșit pe stradă să protesteze ca în alte orașe din țară. Armata și miliția au fost trimise în piața, azi Piața Mare din Sibiu. Acolo au murit niște oameni și azi e neclar cine a tras în ei. Au tras oamenii negru din acoperișurile din Piața Mare sau au tras soldații care de frică s-au emoționat, au țintit prost și au omorât acolo niște oameni. După care poporul a venit să protesteze în fața miliției, în fața securității, nimeni nu iubea. Ei credeau că sunt prizonieri, urmarea protestelor în sediu miliției, au vrut să-i elibereze. Schimburi de armă, miliția a tras la picioare sau chiar mai sus, hate-ul a crescut, s-au ars mașini ale milițienilor și toți au zis, băi, a doua zi, adică pe 22, venim peste voi și vă măcelărim. Așa că imaginează-ți pe 22 decembrie, situație tensionată, Ceaușescu pleacă, nu cu elicopterul, ține minte momentele astea și lumea voia să intre peste milițieni, să ia la omor. Milițienii erau prinși în menghină pentru că deodată armata a început să tragă în ei. Da, de ce? Pentru că un soldat a fost împușcat. Cine a tras în soldatul ăla? Și azi e un mister. Convingerea mea, după tot ce am citit, e că probabil a venit un foc dinspre securitate care voia să disperseze oamenii sau dinspre un trăgător negru, mascat sau nemascat. O să ajungem la asta, despre această întreagă discuție cu oamenii ăștia negru. În orice caz, a murit un soldat, armata s-a super panicat, a început să tragă în miliție, iar toți milițienii și securiștii au ieșit fiecare pe unde a putut, pentru că lumea îi lua literally, era un linșaj public asumat, nimeni nu iubea.
Da.
Și cei care practic au reușit să se salveze au zis, băi, sărim gardul la, teoretic, vecinii, nu? Prietenii, da. Ne cunoaștem. Unii au sărit gardul îmbrăcați în civil și tinerii soldați cu mâna pe armă au primit consemn că trebuie să tragă în ei pentru că erau teroriștii care vin să invadeze unitatea militară. Și mulți din cei de care zic au fost împușcați pe gard, alții au scăpat, au fost răniți, împușcați în sediul unității sau și majoritatea au fost prinși și trimiși după aia în acest faimos bazin unde în restul zilelor care au urmat au început să apară și alți civili. Și practic bazinul ăsta așa a devenit un fel de loc unde oricine era suspect, erau puși de 16 ani, găseau un pistol cu trasor pe stradă, trăgeau, ba, gata, la bazin cu tine. Că... Deci cam asta era raportul între ei. Pe 22, atât de tare s-a deteriorat toată relația asta între ei, între instituțiile astea de forță, încât din niște oameni care bănuiesc eu că ei conlucrau, deodată au devenit inamici. Conducătorul unității militare, locotenent colonel Dragomir, nu știa ce carte să joace, era, cred că, foarte speriat și ca mulți alții. Nu era clar, se întoarce Ceaușescu, nu? Cu cine ne dăm? Cu cine, știi, cu ce parte, de fapt, pe ce picior dansăm? Și omul n-a fost în stare, nu știu de ce, să oprească tot carnagiul ăsta. Soldaților era hiperfrică și toți erau, de fapt, alimentați de această imagine a teroriștilor care vin din toate părțile, care ies din canale, care sunt supraoameni, care au spart baraje, au otrăvit apa, și le era inoculată această stare de, cum să spun, cataclism maxim, că mama, va fi...
E asemănătoare cu starea pe care presupun că o au oamenii în Ucraina cu toate știrile astea false și...
Da, da, cred că nu e doar în Ucraina, am arătat filmul, au zis unii, și în Georgia, în Bosnia, la fel, adică e din punctul ăsta de vedere că filmul e super actual pentru că îți arată exact cum de fapt...
Cum
funcționează manipularea, propaganda, ce se dădea la TVR pe vremea aia, televiziunea publică a manipulat la greu în perioada aia și oamenii stăteau și na, eram, eu la fel, eram la Cluj, aveam 17 ani, ne uitam la televizor, luai de bun ce e acolo, băi, sau au otrăvit apa, nu mai bem apă, gata, luăm,
da, normal,
fierdem. Normal. Cineva spunea în Sibiu că puseseră de panică, au pus apă în cadă. Și vreo 2-3 zile au băut apă din cadă, au fiert-o, au făcut-o, adică, na, pentru că credeai ce se spune, deci...
Da, te ferei. Și filmul nu oferă neapărat o soluție, e pur și simplu situația greu de descălcit de atunci. Între timp, presupun că au fost și procese, oamenii ăștia au primit...
Procese au fost, dar știi cum e... Din păcate, noi suntem experți în a mușamaliza și în a, de fapt, ascunde toate urmele care te-ar putea conduce la cei vinovați. Și în 2010, după câteva lungi procese, au fost trei persoane care aveau niște capete de acuzare pentru multe din... considerați a fi responsabil pentru această chestie. E vorba de locotenent Colin Dragomir, șeful unității militare, de Francis Tobă, un capitan care venise în spital și făcuse acolo acte de teroare. Apare și în film personajul ăsta și se intitulase comandantul militar al spitalului, dar făcea niște atrocități acolo greu de imaginat. Și mai era un ulterior colonel, Moise, care era în armată și care... Literally, am aflat de la colegii lui, deci nu-ți spun ficțiune aici, trăgea ca descreieratul, sentimentul ăla, știi că ai arma și pe o structură psihică probabil un pic dezechilibrată, trăgea ca la balamuc și colegii lui știau asta. Acești oameni în 2010 au fost achitați, scoși de sub urmărire penală sau nu s-a mai început urmărirea penală și procesul, adică cu asta s-a închis, nu se mai poate redeschide. Iar vorbind, când am început eu documentarea la film cu un procuror tânăr, un om de 30 ceva de ani, care probabil era ca mulți alții care nu știau prea multe despre evoluție, a luat, a citit, a făcut o cercetare serioasă și mi-a spus: domnul Giurgiu, așa off the record, vă cam spun că mi-e cam rușine de felul în care procuratura militară a tratat aceste dosare la începutul anilor 90, când se putea face ceva. Pentru că, de fapt, ei au avut pe mână majoritatea dosarelor și nu au făcut altceva decât să șteargă toate urmele posibile, de fapt să-și scape colegii implicați în situațiile astea. Unii sau armata i-a mutat în toate locurile din țară, altora, mă rog, au mai dispărut probe, s-au rescris jurnalele unor unități militare, pentru că nu fiecare unitate avea un fel de diary, de notebook, de condică, de ce vrei. Da. Se scriau acolo. Unitatea militară din Sibiu are un jurnal de ăsta de... Nu știu dacă ai un coleg care scrie frumos sau așa, deci este hipercaligrafiat și de parcă nu dădeau 2 milioane de gloanțe, de parcă n-au tras ei cutunul, știi, și era balamuc. E totul scris, este ultra. Ori omul ăsta îmi spune: domnule, eu nu cred că asta a fost realitatea din teren. Deci asta a făcut atunci procuratura militară. Securitatea, sunt convins că a procedat absolut la fel cu oamenii ei implicați, pentru că am citit cazuri, am nume, prenume, am văzut dosarul ăsta Revoluției la Sibiu, se știu, Zilcea, alții, oameni care au tras. Ei văzut pe vreundeva, a tras la răspundere, deci s-a curățat totul, s-a băgat gunoiul undeva sub covor și mergem mai departe.
Filmul e doar inspirat din fapte reale, cel puțin așa scrie la început. Putem să vorbim despre ce e ficțiune și ce... De pildă, copilul care este ucis. Eram curios că eu nu știu ce s-a întâmplat la Sibiu. Chiar a fost ucis un copil într-o mașină și tatăl...
Bă, e unul din cele mai dure așa momente din toată documentarea pe care am făcut-o la film, pentru că E un caz real, e o familie Chircă se numește, și m-am întâlnit cu ei la Sibiu. Sunt doi oameni absolut normali, au o pensiune, și i-am rugat să vorbească, n-a fost ușor. Și într-adevăr, ei, de frica acelor gloanțe, și era horror ce se auzea în Sibiu, s-au suit în Olsit și au zis: băi, mergem la Rășinar, la bunici, vrem să fugim. Și-au luat copilul de 6 ani, cred că avea, în spatele Olsitului. Ea era însărcinată în luna 6, lucru care nu se vede în film.
Deci mai au un copil acum.
Slavă Domnului că îl mai au, pentru că puteau să nu-l mai aibă. Și de panică au văzut un filtru de ăsta, nu? Cum apare în film, care unde ar fi trebuit să oprești. El s-a speriat, a apăsat pe accelerație în loc să apese pe frână. Oamenii au tras ca la balamuc în Olsit, copilul a avut, nu știu, 6-8 gloanțe, a murit pe loc în spate, ea a avut 2 gloanțe. El n-a fost ciuruit, dar l-au luat după aia la bătaie, l-au dus. Ea a ajuns în spital, a operat-o de urgență, a noroc a păstrat sarcina, dar a fost etichetată drept terorista din Olsit. Și legată, și s-au purtat foarte rău cu ea, a trebuit să treacă peste 2 săptămâni până să scape de acuzația asta, iar el a avut, cum se vede și în film, a avut o criză de asta pe fond nervos, pentru că na, și-a pierdut copilul, era conștient de asta, voia să ceară socoteală, iar povestea asta l-a afectat, cred că, tot restul vieții. Și acum imaginează-ți cum ne-am dus eu și cu colega mea, Stella Matioc, care m-a ajutat în cercetare, să vorbim cu oamenii ăștia și să-i facem să se deschidă și, în egală măsură, știi, să-i asculți. Și discuția a început, cum stăm noi acum de vorbă, așa, la cafea, la apă, dar după o oră jumate eram, cum să spun, terminați, ei cu lacrima în gât și așa, noi la fel, și am simțit că nu e cazul să mai întreb, pentru că echilibru psihic al acelor oameni și al lui în special era pe cale să se...
Da. Și după atâția nu s-au împăcat?
Păi și nu s-au împăcat, pentru că, cum să spun...
Măcar pentru asta a fost tras cineva la răspundere?
Nici pentru asta n-a fost tras. Adică Sibiu e un oraș cu enorm de multe traume și sunt convins că sunt și altele, și povestea asta, de fapt, afectează generații întregi. Adică știu oameni de 30-40 de ani ai căror părinți au murit, tot așa cum spun, pe gard sau în afara, milițieni, civili, sunt civili care au murit împușcați de nu se știe cine, și toți și-au căutat dreptatea și foarte puțini au obținut, adică foarte puțini știu cine, dar paradoxal, uite cum se întâmplă, după 30 ceva de ani avem doar această concluzie că, băi, sigur au fost teroriști și diversiuni și cum că vorbeam de cartea Trăgători sau Mistificatori, da, acolo se acreditează existența acestei trupe de diversiune venind din securitate, care au avut ca scop în principal agitație, și eu nu neg că e posibil așa ceva, fără discuție, dar la Sibiu nici asta nu e foarte clar, dar e foarte posibil să fie. Ce e însă mindfuck la Sibiu e faptul că țin minte, cred că pe 19 sau 20 decembrie, e un lucru care n-a încăput în film, dar e foarte straniu, și anume a plecat din București spre Sibiu un avion care era cursa regulată, Taromu. Cursa aia trebuia, de fapt, să fie într-un avion mic, un Antonov, care pleca de pe aeroportul din Băneasa. Ei bine, oamenii s-au dus la avion, au avut surpriza să fie îmbarcați într-un autobuz și au plecat de la Otopeni. La Otopeni au descoperit că se vor urca într-un avion mai mare, Rombac se chema, era un avion făcut de ai noștri după ceva licență, cred, franțuzească, parcă. Și în avionul ăla erau vreo 20 de gealați, niște tip bine făcuți, îmbrăcați în negru, evident, cu genți, cu așa. Cine sunt ăia? Ai cui sunt? Evident, au coborât în Sibiu, au fost preluați, n-am găsit niciun track record despre, domnule, unde s-au dus, unde au. Se spune că ar fi posibil să fie de la Direcția de Informații Armatei, serviciul secret al armatei, că au fost găzduiți în unitatea asta militară unde s-au produs blestemățiile astea din film și din realitate, că au avut rol de diversiune. Dar nimeni nu-ți spune, sau poate sunt acei agitatori de care spun sau țin de securitate sau de, știi, nimeni după 30 ceva de ani nu spune cu subiect și predicat, băi, this was it. Ceea ce e foarte frustrant, adică mie mi se pare că de fapt, știi, pe cine credem azi că mai deranjează, adică nu e momentul totuși să ne uităm în urmă și să spunem, da, să-ți asumi bărbătește o chestie, să spunem, uite, asta a fost situația, da, a fost revoltă populară, dar a mai avut încă un interes, a fost și o mișcare de tip lovitură de stat, cu oameni care veniseră să ocupe niște poziții, a fost nevoie de acest, de această regie a haosului, dar poate să înțelegem de ce a fost nevoie, că uite, în urmare acestei desfășurări de forță au murit oameni total aiurea.
Din moment ce evenimentele sunt relativ recente și există cazuri reale, oamenii ăștia au văzut filmul? Cei cu, de exemplu, cu copilul care...
Nu, i-am chemat la film și la prima proiecție n-au venit. Sper să-l vadă acum, o să facem o premieră la Sibiu. Dar au venit mulți din cei care l-au văzut. Știi? Și e foarte interesant un lucru. Sunt mulți oameni care... Sunt cele mai valabile. Sunt cei care lucrează în miliție și securitate, care au impresia că filmul spune un mare adevăr, de fapt, și îl spune foarte direct în față, dar eu îl spun nu ca să le fac lor pe plac, eu îl spun doar ca să se vadă că în această situație de haos armata a tras. Da. Lucru care iară se știe, dar probabil că e prima dată pe ecran când se vede foarte clar că armata nu doar că a tras în oameni nevinovați, dar armata a tras haotic, armata a tras necoordonat, urmare a tras de frică. Vorbisem cu soldați care îmi spuneau, făceau concurs, știi, trăgeau așa, să nimerească, nu știau care nimerește mai bine niște ferestre de vis-a-vis de la miliție, dar și pentru ei, pentru milițieni și securiști, chestia asta e, acum sunt pensionari, rezerviști, au sentimentul că da, se spun lucrurilor pe nume. Chit că, dacă te uiți la film, cred că suntem cu toții lămuriți de rolul, cum să spun, nu doar nefast, ci de ce urme lasă în urmă, cel puțin securitatea, pentru generații întregi și ce, adică ura asta a românilor de atunci și de acum, uite, și cazursul de curând, nu vine pe un sentiment de mare armonie, așa, ba dimpotrivă, ura oamenilor era viscerală împotriva lor și sunt cazuri, am citit, inclusiv în film apar personaje care erau bătute că trimiteau tineri, că trimiteau scrisori la Europa Liberă, la emisiuni, la emisiuni muzicale, alți elevi erau racolați de către profesoare sau de către... Asta s-a întâmplat tot în Sibiu, deci chestii absolut oribile. Dar lor li s-a părut că filmul ăsta de fapt spune un adevăr. Armata, cei care văd din armată, în special cei foarte tineri atunci, la rândul lor îmi confirmă, păi să știi că așa a fost. Eram acolo și pot să-ți spun că era un haos de nedescris, era o frică, ne muream pe noi, dormeam cu muniția, supat, într-o zi era un ordin, într-o zi alt ordin, trăgeam în oricine, deci pentru ei cumva retrăiesc clipele alea.
Iar foarte bine pus în scenă haosul.
Da, iar pentru cei, din păcate, pentru cei foarte mulți, știi, civili, e un sentiment de fapt de retrăiesc o traumă pe care n-ar fi vrut să o mai vadă. Adică sunt oameni care știu că s-au mutat din Sibiu, oameni care nu mai voiau deloc să-și aducă aminte episoadele astea și cumva au sperat ani de zile că se va face o oarecare dreptate, că adevărul ăla cu amare va ajunge la lumină, dar și-au pierdut, cred, acum toată speranța. Deci, cred că fiecare receptează cu totul altfel filmul și na, cumva speranța mea era să ajungă la cei foarte tineri care n-au trăit, cum ai zis și tu, și să... pentru ei măcar să aibă o perspectivă corectă asupra lui și asupra, să înțeleagă de fapt în ce haos tragicomic până la urmă s-a întâmplat și în ce haos am trăit zilele.
Pe mine mă emoționează foarte mult Revoluția Română. Am impresia că e momentul zero al nostru de
clar,
naștere.
E restartul care...
Și cred că felul în care o să spunem povestea asta mai departe ne dă și un fel de... ar trebui spusă nici nu știu că e vreun adevăr pe care poți să-l spui. Mi se pare că poți să tragi de orice fir și să găsești ceva.
Dacă... Băi, singurul adevăr major a fost că ne-am... Ți-am zis, aveam 17 ani și am avut un sentiment ăsta fabulos de eliberare. Că uite, vorbim de libertate, știi? Sentimentul ăla că de fapt de acum e momentul zero, se va face o lume nouă, o să beau Coca-Cola, o să-mi fie bine, o să călătoresc, o să văd filmele care nu mai stau pe casete video cu vocea lui Irina Nistor să le văd la videoteci și așa mai departe. Deci aveam sentimentul ăla și imediat le-am zis la ei că nu mai vreau să dau la medicină, vreau să fac regie de film și așa. Deci știi, era un... Și de fapt cu toții, știi, ne imaginam că wow, lumea aia pe care o se va clădi va fi imediat, știi, instant, în 5 ani, 10 ani, da, știi, te uiți acum în urmă și vezi că de fapt tu trăiești din nou într-o țară care are această problemă toxică cu secretele, știi, noi suntem secretele astea eu nu cred că te pot ajuta nici ca tânăr să avansezi, știi, pentru că de fapt, tu nu ți-ai rezolvat problema cu trecutul ăsta recent și vrem să vorbim despre viitor. Păi nu se poate, Bosca. Astea sunt miros, sunt acolo, dosite bine și nimeni, știi, instituțiile cred că nu e momentul. Dar când o să fie momentul să vorbești, știi, foarte aplicat și să te uiți bărbătește în oglindă, să zici, doamne, da, s-au făcut greșeli, am... oamenii noștri și-au depășit sau n-au fost pregătiți, era în haosul, l-ai văzut, unii erau beți, alții nu știau să dea comenzi, alții era literal, a fost ceva de nedescris.
A ripostat cineva văzând filmul? Noi, după ce am publicat materialul cu Revoluția, unde am comentat foarte mult implicarea securității în Revoluție, am avut două reacții și multe reporturi. Poate cineva să îți dea un report, să spună că dai niște informații false și YouTube îți va da jos clipul. Dar nu se întâmplă asta dacă e un canal foarte suficient de mare și clipul are suficient de multe vizionări. Cineva o să te uite personal la asta, indiferent câte reporturi dai, și o să zică nu, e ok, lăsați-l. Deci nu ni l-au dat jos așa, dar am avut un telefon ciudat de la un număr privat și mi-a zis să dau jos clipul. Avea o voce groasă. Cred că, nu știu, dacă aș fi fost născut în altă generație, poate mă temeam sau, da, ce dracu o să fac? Da. Și am zis că nu.
Dar știi cum e chestia asta?
Ce s-a întâmplat? Adică te-a amenințat cineva?
Nu, n-am avut parte de asta, dar e ciudat că oamenii în continuare azi, poate cei, da, cumva din altă generație, știi, mai maturi, vin și te întreabă, dar nu v-a fost, n-ați primit, n-ați avut probleme, n-ați, oameni buni, da, ce probleme să ai, adică, dar de fapt e teama asta, știi, și erau asistente medicale în spital care au trăit niște clipe oribile acolo de teroare și de teroarea asta instituită de acest capitan Francisc Tobă, care e un personaj super interesant, putem vorbi un pic despre el?
Da, normal.
Tobă ăsta apăruse, el apare în film într-o secvență, vezi un nebun care face ordine în spital, a apărut pe 22 decembrie, cred, cu un tab, parcă, venit de la unitate militară de lângă Sibiu, din Mârșa. Și a apărut așa, hodorong tronc, și a zis, eu sunt comandantul spitalului. De astăzi, ăia toți s-au uitat, stai un pic, avem un director, avem ce... Nu. E spitalul, spitalul județean din Sibiu. Iar omul ăsta, într-adevăr, am văzut videouri cu el, hipercoerent, hiper practicant de arte marțiale, deci un tip tânăr care îi impunea deopotrivă respect și fermitate și sunt convins că a reușit să cumva să dirigeze lucrurile acolo. Dar cum a făcut-o?
Băi, el avea într-adevăr autoritatea sau a inventat-o?
El nu avea autoritatea, dar sunt convins că el a venit acolo partea acestui plan, operațiuni la nivel nationwide, în care oameni erau trimiși de către noua putere about to rule the country, această putere din umbră care și-a trimis oameni în vari locuri. Se știa, era un plan bine executat, nu venea el de nebun. S-a gândit el din Mârșa să meargă la spital și el, Mesia, să facă, come on. Da. Și a instituit această ordine, dar cu o violență de nedescris, scotea drenul din stomac a unor oameni bolnavi, spunea tu ești terorist, tu ești nu, îi trimitea în vari locuri, îi bătea, erau copii acolo care spuneau, care m-am întâlnit și spuneau, băi, mi-a tras la o mamă de bătaie că n-a făcut sau i-a prins nu știu unde. Deci un om feroce punea cei pe care spunea că sunt teroriști, punea pe tank și trimitea legați deasupra tancului prin oraș și să le spună, băi, dacă vă prind teroriștii pe voi o să vă împuște primii, și trimitea înapoi la bazin. Omul ăsta după aia a fost evident premiat pentru lupta sa, a ajuns în Parlament în cred că prin 92-94 în partidul PDSR, un vechi strămoș al PSD-ului de astă dată, după care s-a ocupat de tot felul de privatizări dubioase, cred că a ajuns să lucreze și prin guvern, șef de cabinet pe la ceva prim-ministri. După aia am regăsit președinte de federații, dar nu mai știu de ce sport. Anyhow, un tip foarte ciudat. Și iar acum, până de curând, a fost membru, deputat sau senator la AUR în Parlamentul actual,
un băiat bun de tot.
Și un băiat bun, atât, a murit din păcate cu două luni în urmă, pentru că l-aș fi chemat la film. Eram curios un pic să văd ce relație are cu... Deci tipul ăsta, știi, de personaj, mi se pare că de fapt a fost foarte toxic în contextul ăla. Dar ca să mă întorc la întrebarea ta, oamenilor le era frică și din cauza asta anumite asistente medicale din spital sau doctori au refuzat să vorbească și mi-au spus, nu vă supărați, dar nu cred că e momentul sau mi-e frică să spun ce am văzut. Zic, hei, ce să-ți mai fie frică? Alții, cu alți soldați am vorbit, erau inclusiv din cei care au tras și evident povesteau de toată frica asta, dar ei aveau ordine, adică tu nu puteai, erai în armată, nu puteai să zici, nu trag. Păi trag, că asta a fost comanda. Dar alții, de asemenea, i-am căutat, le-am scris, n-au vrut să vorbească pentru că probabil că nu vrei să-ți aduci aminte și nu e simplu de fapt să readuci așa toată perioada asta, să o pui pe tavă, să-ți deschizi sufletul. Dar n-au fost amenințări și dimpotrivă mulți oameni care au fost dornici să ajute și să cumva să lămurească pe cât posibil aspectul ăsta.
Filmările au durat mult?
Mai au durat mai puțin decât trebuie. Au durat 32 de zile. Am filmat mult pe la Brăila, acolo am găsit bazinul ăsta unde am filmat bazinul de not, un pic în Sibiu, în București. Dar la ce complexitate de întâmplări, scene de acțiune, mulți actori, mulți figuranți. Trebuia, cred, dacă mai aveam 10 zile în plus, putem să filmăm mai pe liniște. Altfel a fost un heirup de asta. Eram la Brăila, țin minte, și nu puteam să dorm mai mult de 4 ore, maxim 4 ore pe noapte, pentru că adrenalina, știi, mintea, de fapt, eram torpilat de gândul că a doua zi ajung în bazin și trebuie să le spun ceva tuturor celor de acolo, ei se așteaptă să știe trasee, relații, coreografii, texte și nu voiam să mă duc nepregătit. Și cumva a fost hiper, hiper complicat și evident că asta a avut fiecare departament, cei de la costume, decor, cei de la machiaj se stătea ore pentru că trebuiau să fie machiați, trebuia să li se aplice tot felul de răni. Aici a fost cumva simpatic, simpatic. La Sibiu, la una din proiecții, noi stăm de obicei la final de vorbă cu publicul, îi rugăm să pună întrebări și a ridicat mâna o doamnă, 65-70 de ani așa, și cu o voce mai stinsă, a spus că era asistent medical pe vremuri și a coborât în bazin să dea primul ajutor celor răniți, venită probabil de la spital. Ce a văzut ea în momentele alea? A spus că am prentat-o, a marcat-o toată viața, răni deschise, oameni tumefiați, loviți, sânge. Deci ce era un iad și spunea, credeți-mă că n-am vrut să vin să vă filmu, pentru că mi-era frică, dacă voi veni, voi revedea acele imagini și îmi va fi rău și nu am vrut. După care s-a mai gândit și a zis totuși să dea o șansă, se gândea că va ieși dacă îi va fi rău. Și cumva îmi spunea, ne-am mulțumit și mi-am mulțumit că vizionarea a fost suportabilă, pentru că nu am exagerat și filmul nu are excese grafice sau nu e hiper gore, așa, într-o direcție. Da. Chit că, dacă mă întrebi, eu știam toate lucrurile astea și aș fi vrut nițel mai mult, doar că...
Nu încăpeam buget.
Doar că nu încăpeam buget, că da, toate rănile alea, știi, era mai adăugai o plasture, prostetic, oameni mai mult să macheze, de... Dar, în fine, asta a fost așa, cumva, într-un fel m-a liniștit, pentru că nu voiam nici să pară așa o chestie, un film de groază, de neprivit, pentru că eu știam, oamenii ăia, într-adevăr, erau, bă, era rău de tot, adică au fost tratați și ținuți în niște condiții mizerabile.
A luat mult timp să scrii scenariul? Mi se pare că... Mi se pare foarte complex ce ai făcut. E așa de greu de... Eu nu pot să-mi imaginez cum... E un film mult mai complicat decât mă așteptam. Și cu scenele de acțiune, cu atâția actori, toți sunt faimoși.
Și toți sunt buni, adică...
Da, toți sunt buni.
Cred, nu știu.
Eu mai puțin mă pricep, dar îi recunoșteam pe toți. Era,
uite și pe ăla.
Da. Pare că toată lumea a venit la film.
Da. Scenariu, întâi l-a scris colega mea, Cecilia Ștefănescu. I-a făcut un prim draft.
S-a consultat cu un istoric?
N-a vorbit cu un istoric, dar știu că a vorbit cu câțiva supraviețuitori care au trecut prin povestea asta, prin bazin. La bun început ea a lucrat și ideea, cred că a pornit de la un alt coleg regizor, Naptoader, el ar fi trebuit să facă filmul, după care l-am preluat eu proiectul și la început Cecilia Cunapo a avut tot felul de întâlniri și a citit niște cărți pe care ulterior le-am lecturat și eu, cărți scrise deopotrivă de milițieni și oameni din armată. Dacă le citești, nu înțelegi nimic, pentru că unul spune într-un fel, altul, da, tu ai tras, nu, ăla a tras. Și era foarte, când am citit, eram așa, total bulversat după lectura a 4 cărți și nu știu câte interviuri, pentru că era ca la nebune, adică nu fiecare parte de fapt trăgea pentru sine, pentru ai lor. Și nu vedea, de fapt, nu făcea nicio concesie sau nu spunea...
Da, se simte, ai reprodus treaba asta, nu? Da, în bazin, când exact Stăteau să discute despre...
Și a durat după aia cam 2 ani să rescriem și am simțit nevoia și am spus, eram atât de încărcat de toate poveștile din film și asta cu Old City-ul și celelalte și am zis, hai să încercăm să facem un film puțin mai coral, mai... să mergem prin măruntaiele astea ale Revoluției sau ce-o fi fost acolo, să mergem prin spital, pe la morgă, pe la comitetul de partid unde era iară un haos, se intra în birouri, se găseau acolo, ai văzut, mă rog, țigări, cafea, băutură, oameni erau pe bune toate revoltați, că na, alimentarele și magazinele erau goale. Și cumva am vrut să facem tot traseul ăsta ca la final undeva, spre la mijlocul filmului, să venim cu toți în bazin și să rămânem acolo cu ei.
Ai speranța să rămână filmul până în decembrie în cinematografe? Ca să sărbătorească, nu speranța, nu știu, eu nu mă pricep, dar am auzit că primele două weekenduri sunt foarte importante pentru cât de mult va rula filmul în cinema.
Ai auzit bine, știi? E regulă asta și mai ales toamna asta vor veni o grămadă de filme românești, unele hipercomerciale care sunt convins că vor aduna public. Deci cumva bătălia mare e să reușesc să adun cât mai mulți la început. Mulți mă întreabă, când intră pe Netflix, când se vede pe o platformă de streaming?
Oh, ce sinistru!
Păi nu, dar așa e. E normal. S-au schimbat vremurile, pandemia ne-a schimbat obiceiul. Dar știi, ăsta e paradoxul, că de fapt tu îl vei putea vedea pe streaming, pe o platformă, funcție de spectatorii pe care îi aduni în cinema. Adică nu mai e o relație cumva de dependență. Eu sper să rămână, adică până acum ecourile au fost foarte bune și cred că faptul că e realizat într-un ritm alert și te ține cu sufletul la gură, asta e un... Cred că poate fi un trigger bun pentru așa, generația foarte tânără care nu are răbdare și e fire să n-aibă răbdare, nu vrei să vrei lucrurile să le consumi.
Alt motiv pentru care m-aș duce eu la cinema e, în mod special, filmul ăsta mi se pare că trebuie trăit la comun. Că e și Revoluția este o experiență care ne marchează pe toți și ar trebui să fii în sală cu alți români, să te uiți la treaba asta împreună cu alți oameni.
în mod deosebit, pentru că e un film despre revoluție, decât dacă te uiți tu acasă, punești popcorn, pare un pic cam...
Da, cumva să știi că asta am văzut până acum, că se comentează în sală, se și râde.
Da.
E un film, cineva a spus el la Constanța, am avut o vizionare, că ce îi se pare absolut interesant e că filmul are o dimensiune comică pronunțată și asta nu e un... Adică e felul la care ne raportăm de fapt acum, la 30 și ceva de ani, față de aceste evenimente, unde vezi totuși, dacă ne uităm la televizor, la ce transmitea TVR-ul atunci, băi, unele chestii sunt hilare, adică râzi, cum să spun, râzi. Da.
În special și... cum scot săpunul și uitați cât a furat.
Da, nu, tot. Ori,
asta mi s-a părut ridicol.
Da, deci de asta cred cumva că da, cumva ajută și asta, dar e un comic de situație, nu l-am căutat în mod deosebit. Însă erau și momente care, mă rog, m-am întrebat dacă o să le folosesc în film sau nu, vezi execuția lui Ceaușescu. Și cumva am lăsat-o așa doar să se audă pe coloana sonoră, pentru că am avut o stare foarte ciudată când am văzut din nou imaginile alea. Pe vremuri, băi, cu toți eram atât de bucuroși, mamă, l-au executat, au omorât dictatorul, mamă. Acum măturisesc că am așa un sentiment de jenă, știi, și de, mi se pare că l-au omorât atât de rapid, fără un proces. Aia a fost o comedie de proces, un simulacru. Știi, și mi se pare că, de fapt, am început clădirea unei numi noi, momentul ăla zero, de fapt cu o moarte, băi, abject, adică cu execuție în care, de fapt, tu nu l-ai lăsat nici pe omul ăla, nici pe nevastă, să știi, să ai parte de un proces, trebuia să fie serios niște ani, făcut cu... Nu, s-a terminat repede și e hiper nasol să mai vezi, să revezi imaginile alea, e cumplit.
Da, oricum, pe mine m-a ajutat faptul că personajele se uită din când în când la televizor, m-a ajutat pe mine, pentru că știu succesiunea evenimentelor, să știu în ce zi suntem.
Corect, corect.
Alții...
Că erau...
Da. Și era, ok, au
ajuns... A apărut și Revelionul.
Da. A fost exact. Simplu de urmărit. Dar trebuie să știi un pic dinainte ce s-a întâmplat și în ce zile, ca să poți să ai și chestia asta. Dacă nu, e ok, se poate înțelege și fără, fără treaba asta. Bun, păi în cinematografe, pe 6 octombrie,
îți ziceam că am făcut un trailer, l-am pus pe...
Ah, da, și vorbeam de reacții. Da.
Și vorbeam de reacții, pentru că asta mi s-a părut genial. Ce scriu românii, de fapt?
Ce părere au ei?
Ce postează ei despre aceste filme? Și, de fapt, nu despre filme, ce postează românii despre revoluție? Cum percepi revoluția? Și am făcut aici un extras din... Am scrollat așa prin toate comentariile.
Da.
S-au împușcat între ei. Just. Un scenariu bine pus la punct de trădător. Not bad. Tineretul e manipulat de mass media și halesc ce li se bagă pe gât. A zice cum doar tineretul, adică tineretul poate mai puțin, mă rog. A fost un circ provocat de CIA și alte organizații supuse ocultei.
Normal, asta cu oculta este primordială. Toată lumea.
După ce instanța supremă a declarat că ursul a fost bișnițar, adică cazul ursul la recent, și nu dizident, nouă ne mai arde de filme, mă rog, cumva, da, dar acum facem și filme să vorbim despre astea. Armata au avut ordine din exterior să tragă în popor. Exterior. Da. Un mare fâs. Totul este un fals. Asta mi s-a părut. Lovitură de ciocan. Iliescu a dat ordine să tragă în popor.
Bine, acum ar trebui să clarificăm, oamenii ăștia au văzut doar trailerul
au
și
văzut
deja
doar trailerul.
Au o părere.
Ei oricum au o părere by default.
Probabil n-au văzut nici trailerul, au pus pauză la prima secundă să scrie.
Justiția nu vrea să judece dosarul, gunoaiele conduc și acum. Okay. Nu prea înțeleg una legătura cu alta, dar justiția a vrut să judece dosarul, dar a vrut să judece așa cum au făcut ei, adică și-au cam bătut joc.
Cum am putut?
Iar asta cu gunoaiele, în fine... mai discutăm. Armata a tras în aer și noi am tras aerul în piept. Asta mi s-a părut cea mai bună. Adică e așa cadrele de aer din...
E fantastică.
Și evident, apropo de finalul trailerului, când Ștefan Iancu urlă, suntem liberi, nu ce suntem liberi, nu cred.
A, săracu.
E...
Bine, e liber să scrie ce vrea până.
Corect. Dar e doar o mică parte, o mică selecțiune așa de...
Urmează alt proiect? Ai deja următorul film?
Păi urmează filmul pe care l-am, la care am tot lucrat și speram să-i dăm fida drumul anul ăsta, dar nu suntem gata cu el, despre Ilie Năstase.
Oh.
Un film documentar de data asta, se cheamă Nasty More Than Just Tennis, care e așa un prim biopic, să spunem, chit că nu e ficțiune, dar e un film despre cariera și viața acestui hiper mare sportiv. Eu nu, cu toate că din altă generație, nici eu nu știam de fapt ce mare a fost omul ăsta la vremea lui și cumva a fost un efort mare de tot și financiar și organizațional să reușim alături de Cosmin Hodor, cel cu care am pornit proiectul, să dăm de urmele unor oameni care l-au cunoscut, colegi, mari campioni de la Bjorn Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, fondatorul Nike, Phil Knight, a semnat primul contract de sponsorizare cu el, până la oameni mai tineri cum e Nadal și alții. Au vorbit despre Năstase, dar ce a fost fascinant e să găsim de fapt arhiva asta, știi, din toată lumea. Am găsit din Belgia, în America, în Anglia, Australia, India, imagini cu el, băi, și era fabulos, un rockstar al anilor alora. E, de fapt, filmul e secundar despre o epocă, știi, care nu mai e azi, o epocă super relax, fără political correctness-ul și epoca woke și tot ce vrei de azi, adică e o, era o lume unde își spuneau fiecare porecle foarte incorrecte politic, în care călătoreau cu toții, în, mergeau să mănânce pizza împreună la restaurant, mergeau în turnee.
Cine anume? La cine te referi?
Mă refer la toată gașca de campioni, de la Năstase, Connors, Borg și alții, cu jucătoarele alături. Azi chestia asta nu se mai întâmplă ever, adică toți știm bine, au staff-uri, fizioterapeut, psiho, alea, nu, toți sunt, vorbesc așa frumos unii despre alții la microfon, dar de fapt ei nu comunică, sunt... Ori oamenii ei aveau o, erau cu totul altă viață și mulți spuneau despre Năstase că într-adevăr nu se știe cum dintr-un copil timid a devenit un showman incredibil și în America cel puțin datorită lui sportul ăsta a luat o, s-au construit arene mari la tenis datorită lui Năstase, pentru că omul făcea show și erau mulți care veneau, știi cum, mă rog, la noi la Fuego și la alții oamenii vin pentru el. Dar aici se duceau, cam, de fapt cam așa era. Băi, cine joacă? Fuego, gata, dăm bani să-l vedem în cazul ăsta pe Năstase. Și arenele de tenis erau de așa, maxim 1000-2000 de locuri. Și după aia s-au construit stadioane, pentru că omul era, făcea spectacol, făcea divertisment. Sigur, în anumite momente, sărind calul rău, mult de tot, dar, cum să spun... Sigur că vorbea mult, vorbea colorat, dar într-un fel sau altul, știi, găsisem un articol în Playboy, în Playboy-ul acelor vremuri, care era o revistă hiper și era un articol mare cu o poza lui Năstase care scria Bad is beautiful. Și de fapt spunea un mare jurnalist sportiv care explica de fapt fascinația oamenilor pentru golani, pentru oameni care fac lucruri pe care omul de rând, știi, nu le poate face, nu îndrăznește. Și Năstase avea chestia asta, știi, de a, de a-și cunoaște, dacă vrei, limitele, dar câteodată sărind peste limitele bunului simț sau făcea clownerii fabuloase, avea un simț al ritmului, știi, și al replicii și al... Pe lângă un joc, sigur, un sportiv cu un joc extraordinar.
Fantastic. De-abia aștept să văd.
Sper la anul să fie gata, în primăvară. Deci,
sunt foarte la modă treburile astea, biopic sau cum se numește.
Da, da, da. Adică sunt personaje care... Da, cred că lumea vrea să vadă, sau în special iară cei tineri care nu i-au văzut și nu știu. Adică, na, noi cu ce idole am trăit în ultimii ani, că în afară de Halep care e acolo. Dar nu prea... Popovici, așa, eu am prins din fericire generația de aur la fotbal, ieșeam pe străzi, mergeam, urlam România, așa, dar în rest nu prea mai, Hagi, sigur, în rest nu prea mai ai, așa, national icons de care să te, știi, să fii mândru.
Toate poveștile astea merită spuse și mi se pare că acum e momentul. Eu am o serie pe canal despre anii 90. Anii 90 nu sunt documentați.
Corect.
Și trebuie să ne ducem, să ne ducem. Un istoric se duce la BCU și caută în toate ziarele vremii ca să facă operațiunea Țigareta, Misa și ce a fost Misa.
Superb.
O să intrăm și în mineria de la un moment dat. Și mi se pare că și astea ne întrăgesc cumva identitatea, dacă le spunem. Și pe lângă astea, Năstase, Nadia Comăneci, ei nu au documentarele lor să poți să afli despre oamenii ăștia într-un mod. De-abia aștept să-l văd.
No, anii 90 sunt fascinanți. Pentru mine e perioada cea mai dementă, nebună a istoriei noastre, când... Na, uite, acum ți-am zis că veneam de la mare și am trecut
Caritas,
pe...
Caritas, am pus episodul cu Caritas, mamă, câte reacții am avut.
Wow, da, nu e... M-am întors de la mare și am trecut pe bulevardul ăsta, cred că Paladii spune, intrarea în București, care acum e așa hiper, a apărut și un pod, răsaduri de flori, totul e magazin, jumbo, mare, totul e atât de frumos și de... de. Am adus aminte că la finalul anilor 90 filmam clipuri acolo muzicale de hip-hop, de... pentru La Familia și țin minte că era o șosea goală unde noi făceam curse ilegale de mașini. Era un videoclip pentru piesa Vorbe a celor de la La Familia cu B.U.G. Mafia. Păi și nu te întreba nimeni nimic. Poliția venea, salut băieți, iar noi, we own the street somehow, în mijlocul nopții. Oamenii ăia veneau, făceau, adică era, nu că la limita legii, eram beyond lege. Numai că nu intrau în aparatul de filmat, unii i-a furat ceva, venea figurație din toate blocurile, din Sălăjean, din cartier, deci era o stare și o, știi ceva, adică puteai să faci lucruri pentru că legea de fapt era, instituțiile nu erau atât de puternice cum sunt acum, nu era, adică totul era hiperpermisiv, lax și na.
Păi și ești nostalgic? Puțin, pare un pic nostalgic. Băi,
recunosc că sunt un pic nostalgic. Recunosc, da, recunosc. Era un fel de haos simpatic, așa, cumva. Adică, da, ce vrei.
Sunt foarte multe subiecte despre anii 90 și aș vrea să văd și mai multe filme despre asta. Și cărți, că s-au scris foarte puține. Avem abia acum la editura Poliromi o carte cu România modernă după Revoluție sau ceva, are vreo 1200 de pagini și mare lucru nu e în ea, de fapt. Fiecare și-a scris câte o părere. Sunt invitați mai mulți istorici, mai mulți analiști și spun câte o părere.
Da, am mai făcut un film despre anii aia la care țin foarte tare, despre Oameni și Melci.
Despre Oameni și Melci, da.
Și care la fel e, știi, cât citeam și ce documentare am făcut și vedea același idealism, știi, al oamenilor care, băi, se năruia tot în jur, fabricile erau vândute și literally, știi, ei nu realizau de fapt ce business se făcea pe spatele lor de către băieții din politică, servicii.
Despre uzina Aro, nu?
Da, cum se tranzacționa totul, cum se împărțea de fapt România și rămâneau amărâți. Oamenii ăștia care în filmul meu Libertate îi vezi la final rămași acolo, uitați de lume, în bazin. Ei sunt de fapt oamenii care au suferit tot timpul, care nu înțeleg. Știi cum zice Papadopol în film? Au avut libertate și ce crezi că o să știe, ce o să facă cu ea? N-au știut pentru că erau ieșiți dintr-un sistem total, da, opresiv și așa, și s-au trezit liberi și nu știau limbi străine, nu știau să facă altceva și s-au trezit fără job și iar vorbind o generație de părinți, de bunici, oameni care au navigat foarte greu anii ăștia, adică nu erau cei care să plece imediat, că și plecatul ăsta din țară n-a fost așa deodată, s-a plecat în mod special, na, înainte și după intrarea Uniunii Europeană. Deci anii au fost foarte grei pentru oameni.
Da, da. Eu aveam 4 ani la Revoluție, așa că și anii 90 sunt destul de neclari pentru mine, dar mi-aduc aminte câteva chestii. Mi-aduc aminte că taicul meu, care nu era cine știe, nu era nimeni, nu era un om important sau... mergea cu viteză pe DN1 să ajungem la teatru de la Ploiești și... îl oprea poliția și scotea 500 de mii vechi pe geam, crăpa un pic geamul, ăla lua banii și pleca mai departe. Nu pot să-mi imaginez, să-mi aduc aminte că am trăit în mașină chestia asta prin clasa a patra, dar astăzi mi se pare implauzibil. E așa.
Eu am mai dat, recunosc, dar la un moment dat n-am mai dat pentru că deschideam geamul și... se uitau la mine și spuneau: a, domnul de pe Atomic TV cu clipurile, nu știu ce. Deci ei, polițiștii, se uitau la Atomic TV și vedea, era epoca de bombă cu La Familia, cu Biugi Mafia, și se făcea o emisiune de making of despre cum erau făcute clipurile și ei probabil mă vedeau acolo că tot apăream și zicea: gata, perfect, de-al nostru, super tare clipul, circulați, circulați. Deci am... am tras bine, un los bun în perioada aia, nu, n-am, nici n-am dat și...
Păi, Tudor Giurgiu, mulțumesc foarte mult.
Mersi.
Nu uitați să mergeți la film, găsiți link-uri în descriere către tot ce aveți nevoie. Ne vedem data viitoare.
Ciao.